Radio Day.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa tänään Aurinkorannikko-seurakunnan ulkomaan työn pastori Rolf Stefansson. Rolf, sinä olet syntynyt tuolla Sipoossa ruotsinkieliseen alueeseen, ruotsinkieliseen kotiin vuonna 1964.
Kyllä.
Millainen se sinun lapsuuden maisema siellä oli?
No, sehän oli hyvin agraarinen kunta. Sipoo oli silloin maakunta ja Sipoossa taisteltiin hyvin pitkään siitä, että Helsinki ei tulisi liian lähelle. Mulla on hyviä muistoja luonnonläheisyydestä ja metsistä ja Itä-Uusimaa. Mä ajattelen itse, että sillä on ihan omat kulttuuripiirteensä sitten, missä tietynlainen ahkeruus, tietynlainen semmoinen, että ihmiset pitää huolta toisistaan. Ehkä se kielteinen puoli on sitten, että hyvin vahvasti myös jantenlaki, että älä nyt usko olevasi mitään, että mikä näkyy ehkä koulussa, että missä kaikenlainen hyvin pärjääminen ei ollut ihan korkeassa suosiossa, mutta se on ollut, sanotaan, hyvä lapsuus ja nuoruus kasvaa siellä.
No, liittyykö kirkko jo lapsena sun elämääsi?
No, hyvin vahvasti. Mun äitini oli Kirkkoherran virastossa töissä. Mulla on hyviä muistikuvia silloisesta kirkkoherrasta, se mikä on jäänyt mieleen on, että hän noteerasi lapsia. Eli kun tavattiin, niin hänellä oli joku piirre minussa, mihin hän oli kiinnittänyt huomiota. Ja sehän kuulosti aika imartelevalta, että kirkkoherra huomaa minuakin. Meillä ei ollut nuorisotyöntekijä seurakunnassa, tai oli pari vuotta, milloin ei ollut nuorisotyöntekijää, ja silloin 14, 15, 16-vuotiaana vetin nuorisoryhmiä itse, mikä ehkä hirvittää vähän nyt, millä kokemuksella sekin tehtiin.
No, se ehkä kuvaa sitten sitä, että sinussa oli tätä johtajuutta, ja olit sitten nuorisotyössäkin, vai sitten jatkoit siitä jotenkin seurakunnassa?
No, jatkoin siitä seurakunnassa, ja sitten teologiahan sieltä tai tuntui hyvin luonnolliselta vaihtoehdolta sitten, vaikka kyllä jossakin lukioaikana protestoin sitä vastaan ja mietin, että mitä muuta elämässä voisi tehdä.
Mutta se oli kuitenkin sun oma päätös, että se on se, mitä haluat lukea.
Joo, kyllä. Olen itse ajatellut, että olen ollut vähän vastahakoinen, että Jumala on joutunut tekemään vähän työtä sen kanssa. Tunnen kyllä, että oikealle urille olen päätynyt.
No, millaisessa herätysliikeympäristössä sitten opiskelit?
Sanotaan ensin, että Suomen ruotsalaisen herätysliikeympäristö on aika toisenlainen kuin suomalainen. Ja siihen olen kiinnittänyt huomiota, kun olen tehnyt työtä kirkossa. Itse määrittelisin itseni evankeliseksi pietistiksi, eli se herätysliike, mikä oli minua lähellä, on Kyrkans Ungdom, joka on pietisti taustainen, mutta korostaa hyvin paljon enemmän armoa ja iloisuutta ja on ottanut aika paljon vaikutteita sitten myös Ruotsista. Eli ehkä silloin, kun kasvoin 70-luvulla, niin sehän oli aikaa, milloin nämä ehkä myös eskatologiset ja lopun ajan ajatukset pyöri hyvin voimakkaasti ihan poliittisista syistäkin, ja sitä oli turhan paljon, ja moni on kokenut sitä aika pelottavaksi. Mutta itse sain kyllä kasvaa ympäristössä, joka koin hengellisesti turvallisena.
Sinä valmistuit sitten Ubu Akademista 1990, ja sitten vihittiin papiksi, niin mikä oli sitten ensimmäinen tämmöinen virallinen pesti?
No, virallinen pesti jo oli seurakuntapappina Porvoon tuomiokirkkoseurakunnassa. Se oli kyllä kasvattavaa aikaa. Suht nuorena, että olinhan alle 30-vuotias, ja seurakunta oli Porvoon hiippakunnan suurimpia seurakuntia. Se taisi olla suurin juuri silloin. Ja aika ikääntynyt väestö, niin sen muistan, että aika paljon hautajaisia tuli. Et siinä oli monta pappia, joka oli valikoitu perhepapeiksi, joka hoitivat häät ja ristiäiset. Ja Ja lauantai oli 2-4 hautajaista, niin siinä kyllä oppi kohtaamaan ihmisiä sitten haasteellisissa tilanteissa.
No, saitko sitten kuitenkin Porvoossa Annikan kanssa itse häitä vietellä?
Ei, me oltiin menty naimisiin jo ennen sitä, että aika aikaisin
niin.
Me mentiin.
Löytyiköhän siellä opiskeluaikana sitten?
Ei, ennen opiskeluaikaa, että armeijan jälkeen, niin me Raudaskylässä me löydettiin toisiamme ja aika nuorina aloitettiin. Ja,
minkä ikäisenä menitte naimisiin sitten?
No 87, niin mä taisin olla silloin 23-vuotias.
No niin joo, kuitenkin aikuisia. No tulivat, kun teillä on nyt 4 lasta, niin tuliko lapsiakin sitten aika nopeasti vai?
No kyllä, Charlotte on syntynyt sitten vähän yli vuoden sen jälkeen. Nuorin Marielle on syntynyt 96 silloin, kun oltiin Tansaniassa jo, niin ne on jo aikuisia ja elää omaa elämänsä.
Kyllä, kyllä, mutta on ollut sitten teillä tässä matkassa mukana, että ennen kuin sitten lähditte lähetystyöhön Tansaniaan, niin olitte kuitenkin opiskelijavaihdossa Englannissa ja se oli ilmeisesti jotenkin käänteen tekevä aika sinulle.
Joo, meille molemmille tämä oli, että mehän silloin perheenä oltiin siellä ja täytyy sanoa ensinnäkin, että alku ei ollut kovin hyvä. Koin kyllä aikamoisen kulttuurishokin, kun ajattelin, että Englanti on kuitenkin Eurooppaa. Me asuttiin Sheffieldissä, joka oli silloin terästeollisuuden kaupunki, missä oli mennyt taloudellisesti huonosti ja se näkyy siinä katukuvassa. Muistan, että ensimmäiset viikot meni kyllä ihmetellessä, että pärjäänkö täällä. Mutta sitten sekä opiskelut oli riittävän haastavia ja me löydettiin erittäin hyvä seurakunta Pyhän Tomaksen seurakunta Kruksissa, mistä me saatiin hyviä ystäviä. Ja se jäi semmoiseksi, että kansainvälisyys jäi jollakin tavalla intressiksi ja me päädyttiin silloin, että me halutaan kyllä kokea se ulkomaille muutto vielä.
No miten se vaikutti sun teologisiin ajatuksiin?
No ehkä avartavasti. Olinhan kuitenkin kasvanut aika pienissä piireissä, jossa oli tietynlainen teologia ja semmoinen ajatus, että tämä on ainoa oikea tapa ajatella. Ja sitten yhtäkkiä mä tapasin ensimmäistä kertaa elämässäni elävän katolisen. Ne teologiset keskustelut oli hyvin toisenlaisia. Sheffieldissä oli aika paljon evankelikaalisia ja huomasin, että asioista voi ajatella eri tavalla ja sitten, että se ympäristö, mistä tulee, niin vaikuttaa hyvin voimakkaasti teologiseen ajatteluun myös. Että aina meidän teologia on saanut kulttuurisia vaikutteita, että sanotaan hifistelykielellä, että kaikki teologia on kontekstuaalista teologiaa.
Niin, että se, että suomalaiset on luterilaisia, niin liittyy varmaan vahvasti siihen, että se sopii hyvin meidän kansan luonteeseen.
Kyllä, ja sitten suomalainen kansan luonne on muovannut suomalaista luterilaisuutta. Väitän kyllä, että samanlaista luterilaisuutta kuin Suomessa ei ole missään muualla myöskään. Meillä on omat painotukset. Nämä on vuorovaikutteisia ja teologia on kehittynyt niin, että se vastaa suomalaisten kysymyksiin.
Mä ajattelin, että se on mielenkiintoista, että Saksassa, missä sitten luterilaisuus on syntynyt, niin se on kuitenkin, niin kuin sanotaan, prosentuaalisesti vähemmän kansasta on luterilaisia kuin meillä.
Mua kiehtoo tämä meidän Pohjoismaiden historia aika lailla. Että täytyy muistaa, että Suomi, Ruotsi, Norja, ehkä Tanska jossakin mielessä ovat ainoat maat, missä luterilaisuus on ollut valtion ideologia. Eli jos katsoo 16 ja 17 lukua, niin luterilaisuus ei ollut pelkkä uskonto, vaan se oli ihan ideologia. Ja siksi papithan, niiden oli saarnattava sitä puhnasta luterilaista oppia. Siinähän oli tiimalasit, joka sitten sääti, että miten pitkään pappi piti saarnata. Että ne ei ollut yläpään rajoitteita, vaan vähintään näin paljon papin piti saarnata niin, että se viesti menee perille. Meidän maassa meillä on 200-300 vuotta sellaista luterilaista opettamista, mikä vaikuttaa meidän kansaan syvästi vieläkin.
Kyllä, ja ymmärrän, että olet historiasta kiinnostunut, kun sun oma sukus on vuodesta 1700 asti siellä Sipoossa asunut.
Mistä sä poimit sen?
Tiedänkö mä liikaa?
Ei, mutta tämä oli, joo, että tämähän on juuret on aika syvällä siinä.
Se on aika varmaan semmoinen, tietyllä tavalla uskoisin semmoinen vahva kokemus, että omat juuret todella pitkälle on siellä jollain alueella.
Joo, ja kyllähän se vaikuttaa, että ajattelen, että koko etelärannikolla on, että jos Porvoon tuomiokirkko, Pernajan kirkko, Sipoon kirkko, että nehän on niitä vanhoja harmaa kivikirkkoja, jotka muistaa sitä koko pitkästä historiasta, mitä meidän maalla on ja mikä on vaikuttanut meihin.
No, kohta me keskustellaan siitä, että kuinka sitten olet lähtenyt Tansaniaan ja kuitenkin nyt olet Espanjassa ja olet Helsingissäkin ja pääkaupunkiseudulla ollut, niin onko kuitenkin koko ajan ikävä sinne kotipaikkaan tai onko sellaista kaipuuta?
No, mun ystäväni tietää, että kun minun kanssa puhutaan, niin ennemmin tai myöhemmin, niin mainitsen Sipoota, että se on kyllä aika syvällä minussa. Ehkä se vaikuttaa myös siihen, että me ollaan muutettu aika paljon ja se on jäänyt sitten kiintopisteeksi.
Että siellä on joku kotitorppa jäljellä, justi aivan.
Ja sittenhän ne ihmiset, joiden kanssa kasvoin, että kyllähän se, että tiedostan, että ne on muovanneet minua ja en mä pääse sitä irti.
Kirsin kanssa.
Tuu tekemään Suomen tunnetuinta kristillistä mediaa. Radio Day etsii joukkonsa digituottajaa kehittämään jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Lue lisää ja hae radioday.fi/digituottaja.
Moni pohtii, miten selviän, kun jään eläkkeelle. Riittävätkö rahat? Saanko aikani kulumaan? Entä putoanko sosiaaliseen tyhjiöön ja kuinka kestän kaikkien terveyskremppojen kanssa? Huhtikuussa alkavassa Valtatie 65 plus -ohjelmassa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin. Haastateltavaksi saapuu vireitä, uskosta voimaa ammentavia eläkeläisiä, jotka kertovat, miten ovat itse selvinneet näistä haasteista ja mikä auttaa jaksamaan arjessa.
Tule tukemaan Valtatie 65 plus -ohjelmasarjaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Annat 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Tai lahjoita netissä radioday.fi/lahjoita. Kuljetaan yhdessä toistemme rinnalla.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa tänään on Aurinkorannikko-seurakunnan ulkomaantyön pastori Rolf Stefansson. Ja nyt päästään siihen, kun lähditte perheenä Tansaniaan. Miksi? Miten tämä alkoi, tämä kutsu sinne?
No, tämä alkoi kyllä ihan sitä Sheffieldistä. Me innostuttiin siitä kulttuurien kohtaamisesta ja siitä, että saa oppia uusia asioita. Ja kun tultiin kotiin, niin mietittiin, että ehkä ulkosuomalaistyö tai merimieskirkko olisi silloin sellaisia vaihtoehtoja, mikä olisi meille luonnollisia. Silloin ajateltiin aika paljon Eurooppaa kuitenkin vielä. Ja kun olin ollut seurakunnassa 3 vuotta, niin pohdittiin, että mitä seuraavaksi. Ja sanomatta liian hurskaasti, niin me rukoiltiin asian puolesta ja rukoiltiin, että me ollaan nyt valmiita lähtemään. Nyt kaivattaisiin johdatusta. Ja seuraavana viikkoina meidän tuttava Suomen lähetysseurasta soitti meille ja kysyi, että olisiko teillä kiinnostusta lähteä Tansaniaan, että nyt sieltä on Viktorianjärven itäisestä hiippakunnasta kysytty pappia ja nyt me ajateltiin teitä ja me koettiin sitä kyllä johdatuksena tai siihen vaikutti monia asioita, mutta se viimeinen askel tuli sitä puhelinsoitosta.
Sulla oli ollut kulttuurisokkia vähän Englannissa, niin oliko sitä nyt sitten siellä Tansaniassa vai tuntuiko se kotosammalta?
No, Tansaniassa oli se ero kuitenkin, että me tiedettiin, että se on erilainen maa, kun lähdettiin. Ja mehän saatiin lähetystyöntekijäkoulutusta. Tiedettiin, että terveyteen ja kaikkiin liittyvä, että mihin kaikki pitää olla varautunut. Et mulla oli parempi käsitteistö, tai meillä oli parempi käsitteistö, kun lähdettiin Tansaniaan ja pystyttiin ymmärtämään paremmin, että mitä tapahtuu, kun muutamme sinne, niin en kokenut kuitenkaan sitä ihan niin vahvasti. Ja oltiinhan me vähän vanhempia silloin jo.
Mutta hyvin erilaista siellä varmaan se seurakuntatouhu kuitenkin on.
Joo, ja mehän aloitettiin siis 4 kuukauden kielikurssilla. Ja tansanialaisittain täytyy sanoa, että se oli hienosti järjestetty, että siinä oli hyviä asuntoloita, mutta kun muutti suomalaisesta kerrostaloasunnosta sellaiseen asuntoon, missä oli pelkkä kylmävettä suihkussa ja sai pohtia, että luikerteleeko joku käärme sisään, niin kyllähän siinä tuli paljon mietteitä, mutta alusta asti se kielikoulu oli kirkon ylläpitämä, meidät integroitiin kirkon toimintaan. Ja täytyy sanoa, että Afrikassa on hyvin erilaisia maita, mutta Tansaniassa on se vahva puoli, että siinä otetaan vieraita vastaan erittäin hyvin.
Sä olit siellä pappina, eikö niin, ja pidit siellä seurakunnan Jumalan palveluksia, niin miten sitten pohjoisesta Suomesta tullut pappi niin saa niin kuin seurakunnan syttymään?
No, mulle tulee kyllä kylmä hiki välillä, kun ajattelee kaikki, mikä on tullut tehtyä, ja kyllähän siinä kulttuuri törmää, ja se, mikä me pidetään luonnollisena, niin ehkä siitä kulttuurista käsin näyttäytyy oudolta, ja sittenhän kieli vielä vaikutti siihen, että huomasin, että miten vaikea on olla sielunhoitaja toisella kielellä. Siinähän oli, että yksikin väärä sana voi viedä aika väärin, ja sitäkin tapahtui, mutta sittenhän se papin homma oli aika samanlainen kuin Suomessa, että se oli messujen pitäminen, se oli ristiäiset, siinä oli konfirmaatio-opetus ja konfirmaatio-hautajaiset. Eli kyllähän kirkko toimii aika samalla tavalla kuin Suomessa. Se iso ero oli se että oltiin mukana, että mehän perustettiin uusia seurakuntia. Mä olin silloin piiripappi ensimmäiset 4 vuodet ja me oltiin perustamassa evankelistan kanssa 4 tai 5 uusi saarnapaikkaa. Ja sitä täytyy sanoa, että se oli kyllä paljon enemmän evankelistan työtä kuin minun, mutta koin hyvin innostavana, että sain olla siinä mukana.
Entä vaimosi Annika, oliko hän mukana sitten työssä tai oliko hänellä joku oma paikka tai sitten menikö aika sitten lasten hoitamiseen?
No, Annika on opettaja. Ja aika nopeasti seurakunnassa huomattiin, että hänellä oli koulutusta siihen, ja seurakuntaelämään se suuri ero siinä on myös, että kohdataan ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Seurakunnalla oli visio, että kun me toimitaan täällä, niin meillä pitää olla koulu ja meillä pitää olla klinikka, eli että me myös, että se kuuluu siihen vanhaan, että kirkko, klinikka ja koulu niin kuuluvat yhteen siinä teologisessa ajattelussa. Ja Annikalta kysyttiin sitten, että voiko hän avustaa esikoulun käynnistämisessä. Ja hän loi opetusmateriaalia, antoi koulutusta sitten näille ihmisille siellä, että alkeellista pedagogista koulutusta, ja he lähti sitten perustamaan sen esikoulun, joka sitten on kasvanut niin, että seurakunta nyt ylläpitää 7-luokan peruskoulun, mikä on siis, peruskoulu on Tansaniassa 7-vuotinen.
No, hienoa, teille löytyi hyvin sitten siitä sellaista yhteistä visiota ja näkyä. Miten sitten lapset, niin kun puhuit, että siellä niitä käärmeitäkin luikerteli ja kylmä vesi, niin itse ainakin ajattelin, että on rohkeita tietysti mennä ylipäätänsä sinne, mutta vielä, että ottaisi lapset mukaan.
Niin, nyt kun itsellä on lapsenlapsia, niin mä en ihan ymmärrä, miten mun vanhemmat tai Annikan vanhemmat päästi meidät siihen ollenkaan.
Olitte tarpeeksi nuoria.
Joo, niin se on, että eihän me kaikkea ihan, täytyy ihan rehellisesti sanoa, että emme me kaikkia riskejä ihan hahmottaneetkaan. Mutta lapset kyllä viihtyi siellä. He kävi, että siinä oli ruotsalaisten helluntalaisten ylläpitämä koulu. 80 kilometriä meidän kotoa silloin alkuvuosina, sitten loppuvuosina he kävivät kansainvälistä koulua. Sen, mitä olen keskustellut heidän kanssaan, niin he sai nähdä, että on olemassa hyvin erilaisia ihmisiä ja suomalainen koulumaailma tuntui sen jälkeen aika harmaalta. Että meillä on aika vahva monokulttuuri kuitenkin Suomessakin.
Niin, te olitte kuitenkin 10 vuotta Tansaniassa, niin vaikuttiko se sitten heihin mitenkään sillä tavalla erityisesti, niin kuin mitä he tänä päivänä on?
Kyllä se on vaikuttanut, että heidän ehkä on syytä sanoa itse, että huomaan, että kun me keskustelemme asioista, niin joskus meillä on vähän eri ajatuksia, että mikä siinä oikeastaan on tapahtunut ja mikä on ollut hyvä ja huono. Että he ovat prosessoineet tämän kaiken itse, mikä ajattelen. Että se, ja myös esittäneet meille kriittisiä huomioita, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin, mikä ajattelen, että on se vähän hyvä, että tämä Gloria vähän saa himmentyä välillä meillekin.
No mutta sitten tämä komennus loppui 10 vuoden päästä vai halusitteko te tulla sitten lähetysseuraan vai tuliko sieltä kutsu sitten toisenlaiseen työhön?
Mä siis aloitin seurakuntatyössä ja sitten olin lähetysseuran hallintoihmisenä vuodesta 2000 eteenpäin. Eli alkoi olla se tunne, että ei ehkä ole niin paljon enemmän annettavaa, että sitten uusia asioita ja sitten lasten koulun käynnin kannalta tuli se vastaan, että piti valita, että jäämmekö tänne, jolloin vanhin olisi jo siirtynyt ulkomaille opiskelemaan. Sitä hän teki kuitenkin, hän lähti sitten Edinburghiin, eli se tuntui luontevalta ja silloin hain ja sain Pernajan kirkkoherran paikan silloin ja mikä tuntui erittäin hyvältä siinä vaiheessa.
Niin mietin, kun sulla oli erittäin hyvä kokemus lapsena kirkkoherrasta, niin että oliko se ollut semmoinen salainen niin kuin unelma olla kirkkoherrana?
Kyllä varmasti joo. En tiedä johtuiko se siitä, mutta ainakin hän antoi ihan hyvän mallin siitä, mitä pappina ja kirkkoherrana voi, oleminen voi olla.
Viihdyit siinä työssä?
Viihdyin tosi hyvin ja viihdyin seurakuntalaisten kanssa. Sekin on Itä-Uuttamaata, missä mä koen itseni kotoisaksi.
Niin ruotsinkielinen seurakunta.
Siinä Helsingin itäpuolella niin kaikki keskustelut aloittavat, että me nyt ei olla niin jumalallisia meidän perheessä ja sitten se on ensimmäinen asia, mitä sanotaan papille ja keskustelu lähtee siitä, että siinä on tietynlainen myös jännä suhde kirkkoon, että arvostetaan, mutta halutaan pitää hieman etäisyydellä.
Mutta sitten sinut kutsuttiin Suomen lähetysseuran ulkomaantyön johtajaksi.
Joo, tai se paikka oli avoin ja hain sitä ja minut valittiin siihen tehtävään.
Sinulla oli siihen kyllä varmaan hyvä kokemus, kun olit Tansaniassa jo ollut 10 vuotta ja kirkkoherrana.
Niin, ainakin sitä kirkolliselta puolelta oli vahva kokemus. Sittenhän lähetysseuran toiminnassa oli hyvin paljon muuta opittavaa, mistä oli kyllä kokemusta, mutta esimerkiksi se koko, että lähetysseurahan on merkittävä kehitysyhteistyön toimija Suomessa ja siinä sen kehitysyhteistyön kehittämisessä ja hallinnoimisessa oli kyllä paljon opittavaa ja siitä sanon, että kyllä kiitokset ihan mahtaville työtovereille, mikä siinä oli, mikä oli sen puolen ammattilaisia.
Ja ulkomaantyön johtajana niin varmaan sitten oli paljon näitä matkapäiviä.
Kyllä niitä tuli 2 kuukautta per vuosi suunnilleen oli jossakin.
Mitkäs on ollut sitten silloin sinun aikana niin Suomen lähetysseuran sellaisia niin kuin haastavimpia tai eniten panostettavia alueita?
No ne alueethan on, että silloin oli hyvin vahvasti Itä-Afrikassa, että Etiopia ja Tansania oli niitä suurimpia alueita. Siinähän on nyt tapahtunut tämän jälkeen, tai se muutos, joka oli jo liikkeellä silloin, niin sehän näkyy nyt, että lähetysseura on aina panostanut koulutukseen ja paikallisten työntekijöiden tukemiseen. Voi ihan nähdä, että miten sitten vastuu on siirtynyt näille paikallisille kirkoille. Silloin kun lähdettiin 90-luvulla, niin meitä oli 40 suomalaista ja nyt on kourallinen enää se kertoo siitä, että todella vastuu sitä työstä niin on siirtynyt paikallisten käsiin.
Ja kokonaisuudessaan lähetystyöntekijöiden määrähän on vähentynyt lähetysseurassa hyvin paljon suhteessa siihen 90-lukuun.
Joo, sanotaan näin, että Suomesta lähetettyjen työntekijöiden määrä on vähentynyt, mutta sitten laskettiin, että siinä toiminnassa mukana, siinä mitä me resurssoidaan, niin siinä on 1200 paikallista työntekijää. Et voihan sen nähdä niin, että siinä on enemmän työntekijöitä kuin milloinkaan ennen, mutta nehän vaan ei ole suomalaisella passilla varustettuja.
Kirsin kanssa.
On aika kääntää katseet vuoteen 2023.
23.
Aivan oikein. Äänestys on käynnistynyt. Radioala palkitsee vuoden 2023 parhaat osaajat. Kuka on paras radiojuontaja? Mikä on paras radio-ohjelma? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi.
Radio Daysta ehdolla ovat Matias Wilberg parhaaksi radiojuontajaksi ja Viikon debatti parhaaksi radio-ohjelmaksi.
Äänestä sunnuntaihin mennessä osoitteessa radiogaala.fi.
Voit voittaa 400 euron lahjakortin haluamaasi kauppaan.
Koska ilman musiikkia ei maailmassa olisi iloa, hyvinvointia ja elämyksiä. Radiogaalassa mukana Gramex ja Teosto.
Radio-ohjelmat sinullekin välittää kaikkialla Suomessa. Digita.
Radiogaala.fi.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kuuntelet Kirsin kanssa ohjelmaa ja Kirsi Rostamon vieraana on Espanjan Aurinkorannan seurakunnan ulkomaantyön pastori Rolf Stefansson. Mutta ennen kuin Rolf olet tullut tänne Espanjaan, niin olet tehnyt merkittävimmän ehkä urasi Suomen lähetysseuran toiminnanjohtajana vuodesta 2018 kesään 2023 asti, että millaista aikaa oli olla sitten tämmöisen ison lähetysseuran toiminnanjohtajana?
No, mä oon nauttinut siitä ja pidin sitä ihan rikkaana aikana. Olihan siellä myös sitten hyvin haastavia asioita. Et me siinä aikana käytiin yhdet muutosneuvottelut läpi, mikä on aina raskasta organisaatiolle. Se, mikä ehkä on ollut hyvin merkittävä, on se lähetystyön muutoksen eläminen ja sen sanottaminen. Juuri sitä, että enemmän ja enemmän nämä meidän kumppanuuskirkot viestittävät, että he haluavat kantaa vastuuta, he haluavat enemmän omistajuutta sille. Ajattelen, että suomalaisia työntekijöitä tarvitaan edelleenkin tueksi ja monet kirkot sanovat myös, että he haluavat tehdä yhdessä suomalaisten kanssa, mutta se, että me emme elä enää sitä 1800-luvun pioneeriaikaa, vaan nyt suunnilleen kaikissa maailman maissa on kirkko, joka toimii, on paikallisia työntekijöitä, ja meidän täytyy hahmottaa uudestaan, että mikä on suomalaisten rooli ja paikka tässä sitten kokonaisuudessa. Oikeastaan nämä 5 vuotta meni sen sanottamiseen ja viestittämiseen, että mikä lähetysseura on, lähetystyö on tänä päivänä.
Ja siinä mielessä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä on vähentynyt myös kaikissa muissakin lähetysjärjestöissä, mutta myös työntekijöiden määrä siellä Suomen päässä. Ja sehän aiheutti sellaisen niin kuin vakavankin asian, että jouduitte jättämään sellaisen Suomen lähetysseuran niin kuin kiintopisteen siellä Tähtitornimäellä, missä on ollut ja on edelleenkin teidän kyllä kirkko jäänyt.
Joo.
Mutta sittenhän siellä oli aivan upeat toimistot ja työtä siinä niin kuin vanhassa kiinteistössä. Ja lähditte sitten tuonne Pasilaan, missä olen käynyt tutustumassa teidän uuteen, niin sä joudut tämänkin kipeän muutoksen tekemään siellä.
Niin, se oli ihan ensimmäisiä tehtäviä, kun tulet. Ja se prosessi oli liikkeellä jo silloin, kun aloitin, että se alkoi jo Sepporissa sen aikana. Mutta olihan se iso muutos. Mutta ehkä kertoo myös, että mä ymmärrän ja ajattelen, että täällä Tähtitornin kadun kiinteistöllä siinä on valtavan iso kulttuurihistoriallinen arvo. On hyvä muistaa myös, että kirkon arvo ei ole seinissä, vaan meidän rooli on kyllä aina katsoa eteenpäin. Ja en mä usko, että ne Pasilan tilat on ne lopulliset tilat myöskään. Et saa nähdä, mikä tulevaisuus siellä tuo tullessaan.
Mahtava ja iso muutos siinä työkulttuurissa, koska siellä oli sitten siellä vanhassa kiinteistössä kaikilla omat huoneet. Nyt teillä on sellainen valtava avokonttori, sitten siellä on erilaisia tämmöisiä yhteisen työn tiloja. Me käytiin tutustumassa siihen ihan sitä varten, kun Radio Daykin muutti. Kopioitiin sitten mallia. Ja se, mitä mä muistan siinä, kun käytiin teillä, niin ihan erityisesti, että myöskään sinulla Suomen lähetysseuran toiminnanjohtajalla ei ollut enää omaa huonetta.
Niin se meni. Ja siinä oli puolensa ja puolensa. Täytyy ihan, se oli hyvä kokeilu ja se sopi minulle erittäin hyvin. Mutta meillä oli eräästä kumppanimaasta vieraita ja he reagoivat hyvin vahvasti ja pohti, että täytyykö heidän nyt lähteä kotiin tekemään varanhankintaa niin, että lähetysseuran toiminnanjohtaja saa omaan huoneen. Se ehkä tietynlainen hierarkkisuus, organisaatiokulttuuri, mikä siinä luotiin, niin se ei ollut kovin luonteva kaikille.
Joo, ja voin ymmärtää jo, että vieraat kaipaa sitä, että toiminnanjohtajalla on oma huone, että
niin,
kaikkiin kuitenkin neuvotteluihin ja keskusteluihin.
Ja kyllähän se on, että toiminnanjohtajana kuitenkin joutuu käymään luottamuksellisia keskusteluja ja siinä on, että kaikki keskustelut eivät ole kaikkia varten. Jos on joku työntekijän ongelma, niin haaste siinä oli, että mistä löytyy se kokoushuone, missä saamme nyt keskustella yksityisesti. Et kyllä siinä oli omat haasteellisuutensakin.
Mutta Suomen lähetysseuralla oli näitä haasteita sitten jo ennen kuin tuli korona, niin se varmasti sitten oli 10-kertainen haaste.
Joo, koronahan oli aika, että siinä tuli kyllä paljon kokemuksia. Et meillähän oli henkilökunta kotiin kutsuttu välillä ja siinä tämä toimisto taas oli ihan hyvä, koska siinä oli tilaa sitten työskennellä, kun kaikki ei ollut riippuvaista siitä, onko huoneita, vaan kun oli pöytiä, niin ihmiset pystyivät tulemaan. No koronahan merkitsi myös siihen, että toimistoon ei saanut tulla, sekin asetti haasteellisuudet. Ehkä siinä myös oli, että nämä se yksi suuri asia, mikä tuli koronan kanssa, oli varanhankinta, että kun ihmiset eivät käyneet kirkossa, kolehtitulothan tippui puoleen. Sitten lähetysseuran suurin tuotehan on kauneimmat joululaulut, mikä jäi ihan koronavuotena ja sitä seuraavana vuotena sitten, että siinäkin tulot tippui puoleen. Että kyllä se ihan asetti valtavia haasteita.
No päästiinkö koronan jälkeen sitten jotenkin ylös eteenpäin?
No kyllä mä sanoisin, että nyt ehkä ollaan päästy. Mä en ole seurannut nyt, että miten kauneimmat joululaulut meni 2023. Mulla on se käsitys, että ne meni nyt hyvin. Mutta ajattelen tässä, että tämä ei ehkä ole vain lähetysseuran asia, vaan se, että kun koko kirkon toimintakulttuuri muuttui, ja kun ihmiset tottui, että kotisohvalla voi istua seuraamassa messuja, niin lähetysseurahan vaan heijastaa sitä isoa prosessia, mitä kokonaiskirkossa käytiin. Mä en usko, että me ollaan analysoitu ihan valmiiksi, että mikä tämä ihan oikeasti merkitsi meille.
Me ollaan sitten Radio Daynä juuri seurattu, kun korona alkoi, niin silloinhan piispat pakottivat, että kaikkien seurakuntien täytyy jotenkin sähköisesti saada Jumalan palvelukset ja aloitettiin striimaus. Oli aika hieno nähdä, että kuinka se siihen pystyttiin, sanotaan kuukauden varoajalla, kun aikaisemmin ei ollut osattu, niin kun sitä pakko tulee, niin sitten yhtäkkiä osataan kyllä aika hyvinkin ja nopeasti. Ja striimien kautta tavoitettiin enemmän kuin seurakunnissa. No koronan jälkeen sitten monet seurakunnat ajatteli, että tämähän on hieno juttu ja tämä jatkuu, mutta eihän se jatkunut. Vaan niin kuin tiedän, että on sellaisia, joilla oli vaikka 200-300 seurakuntalaista striimin kautta ja nyt siellä ei ole enää ketään. Mutta ihmiset eivät olekaan palanneet sinne seurakuntaan.
Niin, tämä mä ajattelen, että on se suuri haaste kirkolle, että mistä ehkä meidän pitäisi keskustella enemmän, että onko tässä nyt joku sukupolvi, johon me ollaan menetetty sitten yhteyksiä. Aurinkorannikosta käsin on vaikea sanoa, että onko se niin, mutta esimerkiksi olihan tämä myös rippikoululle, mikä on kirkon hittituote, niin asetti hyvin paljon uusia vaatimuksia.
Sitten sinä Rolf Stefansson hait ja tulit tänne Merimieskirkon aurinkorannikkoseurakunnan ulkomaantyön johtajaksi. Ja nyt on pakko kysyä, että miksi sinä lähdit toiminnanjohtajan paikalta? Kyllähän me kaikki rehellisesti täytyy sanoa, että sä oot nyt hierarkiassa tullut tipahtanut kyllä jonkun pykälän.
Joo, ehkä se on terveellistäkin. Kyllä täällä on sen kanssa tekemistä, mistä aloitettiin myös. Sanotaan kansainvälisyys ulkomailla olo, niin on ollut yhdenlaisena punaisena viivana. Ja ehkä halusin myös kokea sen, että pärjäänkö tällaisessa uudessa haasteessa. Mä oon kyllä asettanut itselleni tavoitteeksi, että vielä opin yhden uuden kielen, eli espanja, mikä nyt on hyvin paljon vaikeampi huomaan kuin silloin aikaisemmin tämä kielen oppiminen, mutta... Ja sitten täytyy sanoa, että mitä hain ja mistä nautin tässä, että saan kuitenkin nyt toimia pappina, eli saarnaan, saan kohdata ihmisiä. Saan olla vielä tässä iässä rippikouluopetuksessa mukana, en tiedä mitä rippikoululaiset sitä ajattelee, mutta itselleni se on ihan hieno asia. Ajattelen kuitenkin, että seurakunnan perustehtävä tehdään paikallistasolla. Seurakunnan perustehtävä on sana, sakramentti ja diakonia, ja nyt olen sillä tasolla, missä saa tehdä sitä.
Niin, toiminnanjohtajan tehtävä oli varmaan aika paljon sellaista hallinnollista ja varojen hankintaa ja semmoista toimitusjohtajan työtä, eikä niinkään papin työtä.
Kyllähän mä sain saarnata ja pitää raamattutunteja siinä, mutta jollakin tavalla minä nautin siitä. Ja en tiedä, nauttivatko kuulijat, mutta jos nyt vähän nöyränä sanon, mutta ajattelen, että minulle tämä on hyvä paikka nyt.
Oli viime sunnuntaina tuossa aurinkorannikkoseurakunnan seurakuntakodilla, jossa olit sitten saarnaamassa, ja voin sanoa, että siellä oli näitä vanhoja seurakuntalaisia, jotka ei ollut ehkä kuullut sinun saarnaan ja olivat aivan innoissaan, että sinulla oli mahtava läsnäolo. Myös itsekin koin sen.
No, kiva kuulla, ja ehkä se kertoo jotakin, että mä viihdyin erittäin hyvin nyt näissä tehtävissä.
Ja täällähän on aivan ihana seurakunta, kun katsoin, että oli tosiaan niin kuin lapsesta vaariin ja 16 rippikoululaista.
Se mikä ehkä mä mietin, että tämä aurinkorannikkohan on aika isossa muutoksessa, eli perinteisesti tänne on tullut viettämään talvipäiviä eläkeläisenä. Nythän hinnat on nousemassa täällä. Globalisaatio näkyy siinä, että suomalaiset työnantajat ovat siirtäneet toimintojaan tänne. Ja sitten vielä korona toi sen etätyöskentelyn, että tänne on muuttanut nyt työelämässä olevia ja ehkä toisenlaisessa taloustilanteessa eläviä. Ja senhän näemme, että hinnat nousee. Se, mikä nyt itse mietin, että miten nyt tavoitetaan näitä ihan uusaurinkorannikkolaisia. Aika hyvin tavoitetaan näitä perinteisiä täällä olijoita, mutta sitten nyt pitää täälläkin ehkä katsoa tulevaisuuteen, että mikä tämä tulee olemaan 5 vuoden päästä.
Aivan, eli täälläkin on haasteita, mutta täällä on myöskin paljon onnistumista, mitä ehkä voi viedä sinne Suomeenkin, tai siis kertoa sinne. Että...
Joo, ja olen sanonut sen, että tämä on nyt vähän myös kokeilulaboratorio. Eli lasketaan, että talvisaikaan täällä asuu 25-30,000 suomalaista aurinkorannikolla. Meillä ei ole niin isoja seurakuntia Porvoon hiippakunnassa, ja meitä on 2 pappia, 1 kanttori, 1 sosiaalikuraattori ja seurakuntasihteeri ja emäntä. Me aika pienillä resursseilla toimitaan tämän ison joukon, ja tämähän edellyttää, että meillä on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka kantaa vastuuta. Ja itse ajattelen, että tämä on kyllä myös, että kun näkee, että kirkon taloustilannetta ja kirkon kokonaistilannetta, niin tämä on tulevaisuutta myös Suomen seurakunnissa. Me ehkä nyt voidaan kehittää toimivia muotoja myös Suomen seurakuntaelämälle.
Ja sellainen iso rakenteellinen muutoshan tässä on, että ulkosuomalaistyö on siirtynyt kirkolta Merimieskirkolle.
Kyllä.
Mitä tämä muutos tarkoittaa? Onko teillä esimerkiksi enemmän resursseja käytettävissä?
Meillä ei ole enemmän resursseja. Ehkä hieman pienimmälläkin resursseilla nyt pyöritään. Mähän on tullut tähän uuteen järjestelmään, niin mä en ehkä niinkään osaa verrata. Mutta ajatus on, että Merimieskirkko on kokenut toimia ulkosuomalaisten parissa. Et esimerkiksi Keski-Euroopassa niin ulkosuomalaistyöhän hoituu Merimieskirkon välitykseltä ja siksi tämä suurempi osuus nyt on annettu. Et se iso muutoshan tulee voimaan 2025. Tämä on nyt alkua sille. Ja toistaiseksi se näkyy siinä, että meidän työnantaja, siis ei ole enää kirkkohallitus, vaan Merimieskirkko.
Ja eli varmaan silloin 25 se tuottaa ainakin säästöä sitten kirkolle.
Varmasti, ja olenhan istunut myös kirkolliskokouksessa ja tiedän ne paineet, missä myös kirkkohallitus on, että on myös tehostamisen paineita siellä. Silloin kun nämä päätökset tehtiin, niin ajateltiin, että tässä löydetään synergioita. Et kirkkohallituksen ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan voi tehdä yhteistyötä muiden osaavien toimijoiden kanssa kirkossa, mikä mun mielestä on erittäin järkevä idea.
Niin sinähän on ollut Porvoon hiippakunnan kirkolliskokouksen pappisedustaja ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen, niin tällaiset luottamustehtävät nyt sitten jäävät pois täällä.
Olin istunut 2 kautta ja nyt olen jättäytymässä pois. Samoin niin Helsingin valtuustosta ja neuvostosta nyt jäin puolessa välissä kautta pois. Mutta ne on ollut myös sekä lähetysseuran kannalta että nyt tämän nykyisen, että ne on ollut hyviä näköalapaikkoja, mitä kirkossa tapahtuu.
No nyt Annekan kanssa viihdytte täällä. No mitäs lapset on siellä Suomessa?
Niin, no se on kyllä meidän suuri ongelma nyt, että meillä on yksi, joka täytti 4 vuotta viime viikkona ja yksi, joka on 4 kuukautta, että täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa, että kyllä me heitä kaivataan ja haluaisi olla enemmän läsnä heidänkin elämässään, mutta ehkä koetaan nyt, että meidän paikka on täällä ja katsotaan sitten tulevaisuudessa, mikä se tuo mukanansa.
Kiitos Rolf Stefansson.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.